il compositore Raymond Ciberras, Lana Tradizionale Malti, il Società Musicale Belanta Zeytun, il Nepen fil Parroccia Collegiata ta' Bormla, l'Arpa u l-kantanta Claire Gigo, fil programm tal-lum Nota f'Nota bi-produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia.
Ray Ciberras twilet f'Bormla nhar is-27 ta' Diċembru 1962. L-ewwel pass rip il-mużika kien bis-saħħa tal-banda tal-lokal meta kien għadu żgħir fleta. Studja t-teorija, l-armonija, il-kontrapunt, il-fuga, l-orkestrazzjoni u l-istorja tal-mużika mal-professur Charles Zammit u Carmelo Pace. Aktar tard segwa kors intensiv fil-kompożizzjoni ma' Surmast Paolo Grech. Ray Ciberras kompla javvanza fl-istudji mużikali tiegħu sabiex illum għandu associate, licentiateship u fellowship mill-Kulleġġ tal-Mużika ġewwa Londra fil-kompożizzjoni. Il-kompożizzjonijiet ta' Surmast Ciberras fid-djomi tradizzjonali u moderni inkidbu għal diversi formazzjonijiet fosthom għal banet, orkestri, chamber u vuċi. Fis-sezzjoni ta' chamber music is-Surmast Ciberras esprima ruħu b'aktar stili moderni, b'użu ta' tekniċi stabiliti tas-seklu 20 u dan sabiex l-għan tal-mużika ikun aktar suġġettiv. L-involviment ta' Ray Ciberras fil-banet Maltin u wieħed notevoli ħafna. Tant li dan l-impenn wassal li Surmast Ciberras biex jiddedika ħafna mill-kompożizzjonijiet tiegħu għall-banet. Uħud minn dawn il-kompożizzjonijiet ġew rrekordjati fl-Ingilterra minn Doyen Recordings Limited fl-1999. Il-banda li daqqithom kienet il-Yorkshire Wind Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Frank Renton u supervizjoni tal-mużiċist magħruf Dr. Nicholas Childs. Preżentament il-kompożizzjonijiet ta' Ray Ciberras illum qed jiġu rrekordjati u pubblikati mill-Ħafabra Music tal-Belġjum. Uħud mix-xogħlijiet li ġew pubblikati huma Pulcinella, Pangelingua, The 8-Pointed Cross Choral, Ave Maria, Jean Phil u The Fall of Fort St. Elmo. Xogħol kbir li kkompona Surmast Ciberras huwa l-mużika tal-film Anno Domini 33 li ġiet irrekordjata mill-Filarmonika Bulgarika Orchestra and Choir of Sofia. Fl-2012, Ciberras ikkompona l-Skorpjun li kienet ukoll indaqqet mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali ta' Malta. Ray Ciberras ikkompona diversi kantati u oratorji, ikkommissjonati minn diversi għaqdiet ġewwa Malta għal diversi okkażjonijiet. Apparti dawn, l-inventarju ta' Surmast Ciberras jinkludi ħafna aktar xogħlijiet fosthom Lania Mostija fl-2006, Belend Song Cycle fl-2011, Arazzi Leqqina fl-2012, Azba Zejt fl-2015, F'Bahar ta' Kwikeb fl-2019, Qalb ta' Kanċla fl-2020 u Mewġa għal solo klarinett u orkestra fl-2020. Xogħlijiet importanti oħra kienu l-pubblikazzjoni ta' salm responsorjali għall-organi, kor u solisti, ikkummissjonat mill-Arċidjoċesi ta' Malta fl-2011. Is-Surmast Ciberras ikkompona diversi marċi brijużi, f'kollezzjoni ta' 4 CDs u ippubblika l-aqwa kompożizzjonijiet tal-marċi funebri fil-portafol tiegħu. Riċentement il-pinna mużikali ta' Ray Ciberras ifukat aktar fuq mużika sagra u liturġika. Infatti huwa jokkupa il-kariga ta' maestro di kappella diakono. Ray Ciberras huwa wkoll għallim tal-mużika ġewwa De La Salle College, kif ukoll Surmast direttur tal-banda Belend u Santa Maria tal-Mosta.
huwa maħsub li l-arpa ila teżisti sa minn 15 l-1000 sena qabel Kristu. Għal daqstant hija wieħed mill-eqdem strumenti fid-dinja. Però l-eqdem referenzi dokumentati dwar l-arpa ġejjin minn 3000 sena qabel Kristu, mill-Mesopotamja u l-Eġittu. Il-Bibja wkoll tagħmel referenza għall-arpa għaliex jissemma li r-re David kien propju arpista. Dan l-istrument kellu popolarità kbira fl-Ewropa matul il-Medjuevu u r-Rinaxximent, fejn evolva firxa wiesa ta' diversi varjanti b'teknoloġiji ġodda. L-arpa imbagħad sabet il-popolarità tagħha fl-Amerika Latina. L-arpa hija strument fil-familja tal-korda, naturalment għaliex hija magħmula minn għad ta' kordi individwali. L-iktar forma ta' arpa komuni hija dik forma triangolari. Dan l-istrument jista' jindaq kemm bil-qiegħda kif ukoll bil-wieqfa, anke għaliex l-arpa tiġi f'diversi isin differenti. Ħafna arpi żgħar pereżempju jistgħu jindaqqu fuq il-ħoġor, filwaqt li arpi akbar huma pjuttost qal u għalhekk jistrieħu fuq l-art. L-arpa għandha posta kemm fl-orkestri u anke f'kunċerti fejn l-ansambl tkun iżgħar minn dik ta' orkestra. Il-versatilità tal-arpa tippermetti li dan l-istrument jintuża f'diversi formazzjonijiet. Fatt kurjuż huwa li kważi 150 kultura tal-mużika Afrikana jinkorporaw arpi u jagħmlu l-Afrika il-kontinent bl-akbar varjetà ta' dan l-istrument.
Lana hi l-mużika tradizzjonali ta' pajjiżna. Il-versi li jitkantaw f'lana għandhom melodija li tistħajjilha ballata blaqta Medju Orientali. Infatti lana Malti jista' jitqies bħala l-eku tal-passat storiku ta' Malta li jinkludi ħafna influwenzi Arab u Ewropej grazzi għad-diversi ħakkiema li ħakmu lil Malta u l-Maltin. Lana minn dejjem kien ikkonsidrat bħala l-mużika tan-nies komuni, tal-bdiewa, tar-raħala u tan-nisa tad-dar. F'kelma waħda lana kien jappartjeni lill-klassi l-baxxa tas-soċjetà. Iżda ma' żmien reġa' ingħata l-ħajja anke permezz ta' diversi ħwienet tat-titotla kif huma magħrufa, firħula madwar Malta Għawdex li propju jiċċelebraw dan il-folklor f'serati divertenti. Bid-daq tal-kitarri issib dawk l-akkaniti tal-għana jirrispondu li xulxin fuq diversi temi spontani u xi botta minn taħt ma tonqos lanqas. Jose Kassar Policino, studjus rinomat tal-folklor Malti, jisostni li l-ewwel għana tmullura lejn l-1792, jiġifieri fi żmien il-Kavalliri ta' San Juan. Kavallir Franċiż bl-isem ta' F.I. de Saint-Priest, ippubblika ktieb jismu Malt par un voyageur François. Malta min vjaġġatur Franċiż. Li fih jinkludi tletanijiet kif ġew irrakkontati lilu minn librar Malti Joaquino Navarro. Waħda minn dawn l-anijiet kienet. Dik il-għajn li tixrob minna nitolbok la dardarix. Jiġi żmien u jgħaddi ieħor tkun trida u ma ssibix.
Il-mara dejjem tkergilli bil-sina lili tattakka. Il-partija jaqżu jgħajtu u l-ħosmu jisaq jixpakka. Il-ħosni sejjer niġġennem din il-ħajja lejlu nar. Għandi issa ġejja l-festa u rridek tbajja l-dar.
Fi żminijiet il-moddija l-għana kienet tiġi kantata mill-ħaddiema komuni, kif ukoll min-nisa li jkunu qed jagħmlu l-faċendi ta' kuljum bħall-ħasil u l-inxir tal-ħwejjeġ. Bejjija u kol kienu jużaw l-għana biex jibjaw il-prodotti taħħom, bil-għana s-servi ta' reklam dwar kemm huwa tajjeb u superjuri il-prodott taħħom, kif ukoll kemm huwa aħjar minn tal-bejjija l-oħra. Mhux magħruf jekk kienx irnexxielhom ibjaw aktar mill-kompetituri li ma jannux, imma li huwa żgur huwa li kienu jiġbdu ħafna aktar l-attenzjoni tax-xerrija. L-għana minn dejjem kien iktar popolari lejn in-nofsinhar tal-gżira, u allura ma jistax jonqos li ħafna n-nejja jiġu minn dawk l-inħawi. Pereżempju miż-żejtun ħarġu ħafna n-nejja ta' fama, bħal ngħidu aħna Michela Bela il-Bambinu li mit fl-1991 u Franz Baldacchino il-Budaj li mit ħessren fl-etata 63 sena nhar il-21 ta' Ġunju 2006 li se jibqa' nfakkar bħala qanej popolari u l-akbar esponent tal-għana f-Malta.
F-Malta kem jġru ċuċati għattaħwitu il-kabirjoli Malta jimilla u għattati.
Grazie, signori.
Il-kolleġġata ta' Borbla imbniet lejn l-aħħar tas-seklu 16. Meta wieħed iqis li din il-Knisja hija daqstant antika, allura jistenna li ser isib niepen illi appartjenu lil dan il-perjodu. Iżda dak iż-żmien il-niepen tant kienu jintużaw illi ma kinux iservu daqskemm iservu naturalment illum li l-użu tagħhom naqas. L-eqdem qampina li nsibu fil-kolleġġata ta' Bormla hija r-raba waħda mill-kbar u saret mill-fonditur tal-Ordni ta' San Ġwan Antonio Famucelli fl-1685. Huwa żgur li qabel din il-qampina kien hemm nipen oħrajn. Fil-fatt instabu dokumenti illi jiġdu li Famucelli kien ħadem iktar nipen għall-kolleġġata ta' Bormla. Nipen li kienu iżar minn din u li naturalment għax kienu iżar kienu jintużaw iktar u għal daqstant ma servewx daqskemm serviet din il-qampina. Min flokom saret dik tal-1734 mill-fonditur tal-Ordni Aloysio Buxu. Din tiġi il-ħames mill-kbar u tinsab imdendla lejn il-koppla tal-kappella tal-Kurċifiss. Waraja saru diversi nipen oħra, qegħdin nitkellmu dejjem f'perjodi differenti. Kull meta tinqasam qampina kienet tiġi replikata ma' waħda simili fid-daqs. Qed nimxu kronoloġikament u l-qampina li jmiss hija t-tieni l-akbar fonduta fl-1805 mill-fonditur Venezjan Canciano dalla Venezia, illi kien fonditur importanti immens fix-xena mondjali, partikolarment fejn jidħlu l-qniepen Taljani. Dalla Venezia huwa magħruf għal qniepen illi għamel għad-Duomo San Marco ġewwa Venezia. Nipen li sfortunatamente llum inqerdu kollha ħlief għall-kampina l-kbira meta l-kampnar ikrolla fl-1903. Dalla Venezia huwa fonditur rari f'pajjiżna u n-nipen tiegħu insibu biss tlieta. Waħda f'Bormla u tnejn fil-Bażilika tal-Isla. Wara jansibu s-sitt kampina mill-kbar illi tiġi t-tieni miż-żgħar fonduta fl-1811 mill-fonditur Nicola Codullo ta' Militello, illi huwa wkoll fonditur pjuttost rari għal-Malta, għaliex n-nipen tiegħu insibu wkoll tlieta biss. Din hija l-ikbar waħda tiegħu eżistenti f'pajjiżna. Ħafna mill-nipen tiegħu inqerdu u m'għadhomx jeżistu. Wara din insibu l-kampina żgħira nett fonduta fl-1892 mill-fonditur Bormlis Giulio Cauchi, illi ħadem ħafna qniepen għall-Kottonera u naturalment għall-Malta. Iżda l-ewwel kampina tiegħu illi nsibu fil-kolleġġjata tmur lura għall-1892. U warajha ġiet ikkummissjunata t-tielet l-ikbar kampina għall-kolleġġjata illi saret fl-1894 u skont dokumentazzjoni illi nstabet jidher illi din ħadet post oħra ta' Giovanni Antonio Tanti fonduta fil-bidu tas-seklu 19. Din il-kampina imsejħa bħala l-ġdida u tinsab fil-kampnar tal-arloġġ fil-ħnejja li tagħti għall-faċċata tal-Knisja. L-aħħar u mhux l-inqas hija l-ikbar kampina tal-1895, il-famuża kampina l-kbira, li hija l-akbar kampina eżistenti xogħol Giulio Cauchi. Fadal biss it-tliet niepen tal-arloġġ li jġibu d-data 1789. Dawn inħadmu ġo Venezia mill-fonderija Eredum de Castellis, fonderija li kienet immexxija minn Anna de Castellis. Kienet ħaġa pjuttost rari li jkollok funderija li titmexxa minn mara. U anki f'dan il-każ, dawn il-kniepen huma pjuttost rari fil-qasam kampanoloġiku Malti. Il-kampina żgħira tal-arloġġ, dik tal-kwarti, saret lura fl-1808, xogħol ukoll ta' Nicola Codullo.
Is-soċjetà mużikali Belant twaqfet fiż-żejtun fl-1861 minn Maestro Orazio Diacono bil-kollaborazzjoni ta' Maestro Michelino De Ferraris wara trasformazzjoni tal-orkestra li kienet teżisti fl-1832. L-isem Belant ingħata lil din is-soċjetà fażi ta' tiġdid snin ilu. Dan l-isem oriġina mill-kunjom Ġermaniż tal-Baronessa Isabel von Biland, omm il-Gran Mastru Hompex li fl-1797 tat-titlu ta' Belt l-Żejtun f'ċitta Beland. Id-direzzjoni tal-Banda Beland kienet dejjem f'idejn sur mastrijiet lokali stabiliti, fosthom Maestro Angelo Mifsut, Ignazio Catania, Antonio Miruzzi, Carmelo Cicluna, Carmelo Baldacchino, Hector Dalli, Orazio Cacchia, Frank Mercia u Ray Ceberras. Sallum is-soċjetà Belant iċċelebrat 6 anniversari li mmarkaw mixja lillum tot b'aktar minn 160 sena ta' storja. Baqgħet timxi fi triq tal-progress bi presidenti u kumitati ħabrika li mexxewha flimkien mal-ferat li twildu fi ħdana maż-żmien u bin-numru kbir ta' membri attivi u segwaċi. Illum tgawdi min-numru sostanzjali ta' bandisti grazzi wkoll għall-Iskola tal-Mużika li toffri tagħlim bl-aħlas lill-bandisti futuri tagħha. fost il-ħafna episodji storiċi tal-Banda Belant insemmu zjarat tal-Banda Belant f'pajjiżi barranin. Fil-Ġermanja fl-1994 għal-ftuħ mill-ġdid tal-Kastell Rajd, ex-propjetà ta' omm il-Grammastru Hompesh. Fil-Russja fl-1995, fejn din kellha tkun l-ewwel banda Maltija li sadakinhar żaret dan il-pajjiż. F'Como l-Italja fl-1998 u f'Ruma u l-Belt tal-Vatikan fl-2019 b'kunċert fit-teatru rinomat mal-mużiċisti fid-dinja Konservatorju Santa Cecilia u koll bil-privileġġ li ddoq fi Piazza San Pietru waqt udjenza tal-Papa Franġisku. Insemmu koll b'unur l-eżekuzzjoni tal-Banda Belant tal-oratorio Dawl fuq is-Sinaj, għal darbtejn fil-Knisja Arċipretali taż-Żejtun. Fl-2005 bħala parti mill-festi ċentinari tal-1700 sena mill-martirju ta' Santa Katarina Verġnu Martri u fl-2015 feluq l-10 snin mit-tnedija tal-istess xogħol mużikali. Dan kollu jgħodd ma' tant episodji sbieħ oħra li huma mnaqxa b'unur fl-istorja li qed tkompli tinkiteb. Is-sede eżistenti ta' din is-soċjetà tinsab f'post prominenti fil-Pjazza Ewlenija taż-Żejtun, faċċata eżatt tal-Knisja Parrokjali, biswa li sbieħ u rinnovati u li filhom jinżammu bi preġju tant oġġetti li huma wirt kbira lina. Kull jum jiltaqgħu nisna u dawk li jżuruna, jitħarġu l-istudenti u l-bandisti tal-Banda Belant b'mod regolari. Isiru l-laqat tal-istrutturi u tinħema ħidmietna u n-organizzaw l-attivitajiet għal kulħadd tul is-sena kollha. L-iskop prinċipali ta' dis-soċjetà jibqa' wieħed sostnut dak ta' tagħlim u t-tixrid tal-mużika f'organizzazzjoni li timraħ ukoll f'loqsma soċjali, kulturali u solidali bħala waħda volontarja u bil-qofol tas-sena kalendarja tagħna tibqa' tkun il-festa titolari ta' Santa Katarina fiż-Żejtun fit-tielet ħadd ta' Ġunju.
Il-mezza soprano Żurqija Klergigo li wrid li tħobb il-mużika u l-palk minn età żgħira. Fl-età ta' 10 snin Kler kienet diġà qed tipparteċipa fil-Malta Children's Choir u tistudja sfin klassiku kif ukoll il-violin. Kler bdiet tistudja l-istudji teatrali fl-Università ta' Malta. Ftit wara intażlet sabiex tkompli l-istudji vokali tagħha fl-Ian Tomlin School of Music fl-Edinburgh Napier University. Minhem Kler komplet tistudja u studjat l-opera fil-konservatorji prestiġjużi bħal Royal Welsh College of Music u l-Guildhall School of Music ġewwa Londra fir-Renju Unit. Alla volja l-mużika għal Kler iparti minn ħajjita, jitħobb ukoll ir-reċtar u l-arti klassika u kontemporanja. Il-qasam tal-opra għal Kler jaqgħad flimkien dawn iż-żewġ elementi. Kler kantat f'bosta opri kemm lokali kif ukoll internazzjonali. Riċentement iħadet fida l-irwol impenjattiv tal-karattru ta' Trommler fl-opera ta' Ullmann, il-Kajser ta' Atlantide. Opera li d-deriġiet istess. Apparti l-qasam modern, Kler ħadet sehem fl-opra tant divertenti ta' Mozart The Marriage of Figaro, bil-karattru mqareb ta' Cherubino. Ser interpretat ukoll il-parti ta' Hansel fl-opera Hansel and Gretel ta' Humperdinck, kif ukoll ta' Annio fl-Clemenza di Tito ta' Amadeus Mozart. Claire kantat ukoll premiers ta' xogħlijiet kontemporanji ta' kompożituri lokali fosthom dawn li ġejjin. Ruben Pace, Alex Vella Gregory, Jukar Gravina, Carl Fiorini u Veronique Vella. Riċentement, Claire kollaborat ukoll mal-artist viżiv Joseph Calleja, fejn flimkien ħolqu proġett audiovisiv kontemporanju bl-isem ta' Stabat Metric, issapportjat b'fondi mill-Kunsill Malti għall-Arti. Minkejja d-diffikultajiet li ġabet magħha, speċjalment fis-settur kulturali, Claire ħadmet bosta filmati għat-tfal bħal Trouser Girl għal Festival Zigużajk, Toy Toy għat-Teatru Manuel kif ukoll ħadet sem fl-opera Fidelio ta' Beethoven. Ħadet sem fl-opera Swar kif ukoll fil-film opera Blood tal-kompożitur Malti Ruben Pace. Apparti l-opri, Claire tad-bosta kunċerti bħala solista. Claire kantat ukoll f'bosta pajjiżi li jinkludu Dubai, San Francisco fl-Amerika, it-tur mal-Malta Philharmonic Orchestra ġewwa ċ-Ċina, l-Afrika, l-Iżrael, l-Ingilterra, Franza u l-Ġermanja. Fost il-kunċerti memorabli għal Claire hemm it-tur mas-sopran Gillian Zammit u l-arpista Belġjana Britt Aran, fejn taw kunċerti f'Berlin, Yerevan, Parigi, Frankfurt u anki f'Malta. Claire kantat u studjat ma' diversi għallima ta' kalibru għal Jennifer Larmor, Anna Bonitatibus, Laura Sarti, Lea Marian Jones, Monserrat Kabaj, Kinga Dobej, Nelly Mirċumi u l-Mibkija Dessi fost oħrajn.
Għadkom kem smajtu programmiħor mis-sensila Nota f'Nota. Kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Buħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela.